Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Making Websites Win ni na Dr. Carl Blanks at Ben Jesson ay isang praktikal na aklat tungkol sa Conversion Rate Optimization o CRO para sa mga website. Inilathala ito noong 2017 at inilalahad dito ang customer-centric na paraan na ginamit ng kanilang kumpanyang conversion rate experts sa pagtulong sa mga online na negosyo. Hindi ito aklat tungkol lamang sa pagpapaganda ng disenyo, pagdami ng bisita o pagsunod sa uso sa digital marketing. Ang pangunahing layunin nito ay gawing mas malinaw, mas kapanipaniwala at mas madaling gamitin ang website upang mas maraming tamang bisita ang makagawa ng mahalagang hakbang gaya ng pagbili, pag-sign up o pagtatanong. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na pagpapabuti ay nagsisimula sa pag-unawa sa tao, hindi sa paghula ng pinakamagandang kulay ng button. Mula sa pagsasaliksik sa mga bisita, pagbuo ng mas maayos na pahina hanggang sa A/B testing. Itinuturo nito ang isang disiplinadong proseso ng pagdedesisyon gamit ang ebidensya para ito sa mga may-ari ng negosyo, marketer, product team at sino mang may pananagutan sa resulta ng isang website. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, unahin ang tunay na pangangailangan ng bisita bago ang disenyo ng website. Sentro ng Making Websites Win ang simpleng ngunit madalas nakakaligtaang prinsipyo na ang website ay dapat umayon sa pangangailangan, tanong at pag-aalinlangan ng bisita. Para kina Blanks at Jesson, hindi sapat na ipagpalagay ng negosyo na alam nito kung bakit hindi bumibili ang mga tao. Maaring mahusay ang produkto. Ngunit kung malabo ang paliwanag, mahirap hanapin ang mahalagang impormasyon o hindi nasasagot ang pangunahing pag-aalinlangan, umaalis ang bisita ng walang aksyon. Kaya ang unang trabaho ng conversion optimization ay hindi agad magpalit ng layout. Kailangan munang alamin kung sino ang mga bisita, ano ang gusto nilang matapos, ano ang hadlang sa kanilang desisyon, at anong impormasyon ang kailangan nila upang magtiwala. Mahalaga ito lalo na sa mga website sa Pilipinas kung saan karaniwan ang pagtingin muna sa presyo, paraan ng bayad, delivery, pagiging lehitimo ng tindahan, at bilis ng tugon bago mag-order. Hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat negosyo, kaya hindi rin dapat kopyahin ng bulag ang template ng mas malaking brand. Ang customer-centric na pagtingin ay nagtutulak sa team na gawing malinaw ang value ng alok, ipakita ang mga detalye sa tamang oras, at bawasan ang pagsisikap na kailangan ng user. Sa ganitong paraan, ang conversion ay hindi simpleng pagpiga ng benta. Ito ay resulta ng mas maayos na pagtugon sa lehitimong pangangailangan ng customer. Ikalawa, gawing pananaliksik ang pag-optimize, hindi paligsahan ng opinyon. Malinaw ang tindig ng aklat laban sa karaniwang pagdedesisyon batay sa personal na panlasa ng manager, designer o marketer. Kapag may nagsabing mas epektibo ang isang malaking banner, mas maikling form o mas matingkad na call to action. Ang mahalagang tanong ay hindi kung sino ang may pinakamalakas na opinyon. Ang tanong ay kung ano ang ipinapakita ng asal at feedback ng mga gumagamit. Iyan ang dahilan kung bakit binibigyang halaga ng mga may akda ang pagsusuri sa mga bisita at ang maingat na pagbuo ng mga posibleng paliwanag sa problema ng website. Sa praktika, maaring mangalap ang isang team ng input mula sa mga customer, obserbahan kung saan tumitigil ang mga user, suriin ang mga mensaheng natatanggap ng support team, at tingnan ang landas ng mga bisita sa site. Ang bawat datos ay hindi automatikong sagot, ngunit maaari itong magbunyag ng paulit-ulit na hadlang. Halimbawa, kung maraming nagtatanong tungkol sa sukat, bayad o proseso matapos mag-order, posibleng kulang o hindi madaling makita ang paliwanag sa page. Ang layunin ay makabuo ng hypothesis na mas tiyak kaysa sa ayusin natin ang page. Halimbawa, maaring sabihin, kung ilalagay ng malinaw ang sagot sa isang karaniwang pag-aalinlangan, mas tataas ang pagkumpleto ng order. Nagiging mas matino ang paggamit ng oras at budget dahil ang mga pagbabago ay nakaugat sa ebidensya, hindi sa hula. Ikatlo, bumuo ng pahinang malinaw ang alok, ebidensya. At susunod na hakbang, pagkatapos maunawaan ang mga bisita, itinuturo ng Making Websites Win na kailangang isalin ang natuklasan sa isang pahinang kayang magpaliwanag at gumabay. Hindi ito basta pagdagdag ng maraming salita o larawan. Ang isang optimized na page ay dapat mabilis magpabatid kung ano ang inaalok, para kanino ito, bakit ito mahalaga, at ano ang kailangan gawin ng bisita sa susunod. Kapag hindi agad naunawaan ng tao ang pangunahing alok, lumalaki ang posibilidad na bumalik siya sa search results o pumunta sa kakompetensya. Mahalaga rin ang pagkakasunod-sunod ng impormasyon. May mga bisitang handang bumili agad, ngunit may iba na kailangan munang makita ang detalye, patunay ng kalidad, sagot sa tanong, at katiyakan sa panganib bago magpa siya. Kaya ang page ay hindi dapat idisenyo para sa iisang uri lamang ng user. Dapat nitong suportahan ang iba't ibang antas ng kaalaman at kahandaan sa online selling halimbawa, ang malinaw na presyo, kondisyon ng pagbabalik, paraan ng paghahatid, at makatotohan ang detalye ng produkto ay maaaring kasing halaga ng pangunahing sales message. Hindi pinapahiwatig ng aklat na may iisang perpektong template para sa lahat. Sa ahalip, ang mahusay na pahina ay produkto ng pag-unawa sa partikular na audience at sa mga balakid sa kanilang desisyon. Ang disenyo, copy at call to action ay nagiging magkakaugnay na bahagi ng iisang argumentong nakatuon sa customer. Ika-apat, patunayan ang mga pagbabago sa pamamagitan ng A-B testing. Ang A-B testing ang mekanismong ginagamit ng aklat upang malaman kung ang isang pagbabago ay totoong nakapagpapabuti ng resulta. Sa halip na palitan ang lumang page at umasa na lamang sa pakiramdam, ikinukumpara ang kasalukuyang bersyon sa isang bersyong may tiyak na pagbabago. Pagkatapos, sinusukat kung alin ang mas mahusay sa napiling mahalagang sukatan gaya ng pagbili, pagkuha ng lead, o pag-sign up. Ito ang nagbibigay ng disiplina sa proseso dahil ang layunin ay hindi gumawa ng page na mukhang moderno, kundi patunayang mas epektibo ito para sa negosyo at customer. Gayunman, hindi dapat ituring ang testing bilang random na pagpapalit ng maliliit na elemento. Kapag walang malinaw na dahilan ng test, maliit ang matututunan kahit may makitang pagkakaiba sa numero. Mas kapaki-pakinabang ang test kapag may kaugnayan ito sa isang napansing problema, gaya ng kawalan ng tiwala, kalituhan sa alok, o hirap sa proseso. Mahalaga rin ang sapat na trapiko at tamang pagsukat dahil ang pabago-bagong resulta sa kaunting bisita ay maaring hindi maasahan. Ang aral dito ay pangmatagalan. Ang bawat test, manalo man o hindi ang bagong bersyon, ay dapat magdagdag sa kaalaman ng team tungkol sa customer. Sa halip na minsan ng redesign, nabubuo ang tuloy-tuloy na sistema ng pagkatuto, pagsubok at pagpapahusay. Panghuli, ayugnay ang conversion rate sa kita at pangmatagalang kakayahang makipagkumpetensya. Ang pananaw ng making websites win ay mas malawak kaysa sa simpleng pagtaas ng conversion rate bilang hiwalay na numero. Ang conversion ay mahalaga dahil nakaapekto ito sa kita, gastos sa pagkuha ng customer at kakayahan ng negosyo na lumago nang hindi laging umaasa sa mas malaking advertising budget. Kung mas mahusay ang website sa pagtulong sa tamang bisita na magpa siya, maaring mas sulit ang bawat bisitang nanggagaling sa search, social media, email, o bayad na ads. Ibig sabihin, ang pagpapabuti ng site ay dapat konektado sa tunay na layunin ng negosyo, hindi lamang sa metrics na madaling ipakita sa report. May mahalagang implikasyon ito sa kompetisyon. Maraming website ang maaaring magkaroon ng katulad na produkto, katulad na presyo, at katulad na paraan ng pagkuha ng traffic. Ngunit ang negosyong mas nakaunawa sa mga customer nito, mas mabilis matukoy ang friction at mas maingat magpatunay ng pagbabago ay may mas matibay na proseso ng pag-unlad. Hindi ito ginagarantihan ang tagumpay dahil may mga salik pa rin gaya ng kalidad ng produkto, serbisyo, presyo at merkado. Ngunit binabawasan nito ang pag-aaksaya sa mga pagbabagong walang malinaw na epekto. Ang naibang ambag ng aklat ay ang pagtingin sa CRO bilang bahagi ng pamamahala ng negosyo. Ang website ay hindi lamang online brochure, kundi isang aktibong sistema kung saan sinusuri ang customer behavior at pinagbubuti ang karanasan batay sa nasusukat na resulta. Bilang pagtatapos, ang Making Websites Win ay pinakaangkop para sa may-ari ng e-commerce store, marketer, growth o product manager, web designer, at maliit na team na may website ngunit hindi kontento sa dami ng inquiry, registration o order. Magagamit din ito ng mga ahensya at freelancer na gustong lumampas sa pagbibigay ng magagandang layout at matutong magbigay ng rekomendasyong may mas malinaw na negosyo at customer bases. Hindi kailangang malaking kumpanya ang mambabasa, ngunit kailangan ng kahandaang makinig sa user, magtanong ng maayos, at magpatunay bago magpatupad ng malawakang pagbabago. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng balangkas para gawing sistematiko ang pagpapahusay ng website. Sa halip na magdesisyon mula sa uso, utos ng pinakamataas na opisyal o personal na panlasa, hinihikayat nito ang proseso ng pananaliksik, pagbuo ng malinaw na hypothesis, paggawa ng mas angkop na page, at pagsusukat sa pamamagitan ng test. Mahalaga ang ganitong disiplina para sa mga negosyong kailangang maging maingat sa oras at budget. Namumukod-tangi ang libro sa maraming aklat sa digital marketing dahil hindi nito inilalarawan ang CRO bilang koleksyon ng mabilisang trick tulad ng pagbabago ng kulay ng button o pagdagdag ng countdown. Ang diin nito ay nasa pag-unawa sa customer at sa metodong paulit-ulit na sumusubok sa mga ideyang may dahilan. Dahil dito, ang pinakamahalagang aral ay hindi isang nakapirming template, kundi isang paraan ng pag-iisip na maaaring iangkop sa iba't ibang produkto, audience. At layunin ng website, kung gusto mong sumuporta Card Blanks, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.